жұт көлемін қалық атаулы жалғыз қыстаудағы малдан айырмады. Қар әбден кетіп жер тегілген кезде отырдағы жылқы қайтты. Анық сор көрген жануарлардың ажары осы жылқыда болатын. Талай күн бойында ілбумен ғана жүріп Жидебай тұсына жеткен. Құнанбай қосы сан жағынан бір талай кеміп қапты. Әсіресе шошытатын жылқының түсі. Нелер атпал айғырлар мен сақа биелердің өзіре алты айлық аурудан тұрғандай көлеңкесі ғана қалған. Жүндері үзіліп үрпиген, аяқтары жуандап, сүйек-сүйегі адырайып кетіпті. Тарамыз Шандыр атаулысының бәрі білініп тұр. Жылқышының тағы бір жат көрінісі арасында құлын жоқ. Аман қалды деген Құнанбай жылқысы мен барлық Ырғызбай қостары және бірен-саран Сүйіндік, Байсал, Байдала ауылдарының қостары бір артынан бірілесіп жылжып сырғып келе жатыр. Бәрінің халі де мұсылман кітаптары суреттейтін махшар күніндей. Адамзат өлшеусіз ұзақ заман көр азабын шегіп жатып, ақырет күні кебіндерін жамылып, көлеңкедей қалт-құлт етіп бой көрсетеді деуші еді ғой. Мына жылқы тегіс сонда екен. Құнанбай мен Байсалдар осы қостардың аман қалуына бар күштерін салған. Атыраптағы жері тәуір аз ғана ұруларға қыс бойы шапқын шайлап шыққан. Қостарын қалың қардан қашырып, бір күзектен екінші күзекке салып отырып, әйтеуір әрі жағын аман сақтап қалыпты. Арықта болса қолға жетті, қыс кетті, енді қайтадан қатарға кірді. Мұның аты амандық, өйткені өзгеге қарау керек. Басқұрулардың қостары өз қалдерін осылай деуге жараса, тіпті жұт көргеміз жоқ дер еді. Шынында көп-көп қостар көз ұялтарлық боп жұрдай боп келді. Қос деген тобықты ішінде мың жылқыдай мөлшерді білдіретін болса, торғай, жуантаяқ, топай, жігітек, бөкенші сияқты елдердің бір қосынан 40-50-70-80 ғана мінгіш қалғаны бар. Көп елді шошытып жағасын ұстатқан, таңдайын қақтырған сұмдық апат содан білінетін. Әргім өз ауылы, өз жайының күйігіне кетті. Біреуге біреудің қатынас хабары да азайды. Көп ауылды жайратып, үй жығып кеткен дауылдың артындағы хал сияқты. Арық сұрағын күтіп, көктемнің қара суығынан аман алып қалу шарасы жалпақ елді жаппай басты. Жылқы қамынан аман болған Жидебайдағы ауыл ғана. Қостар келісімен Құнанбай Шыңғыс қайдатып алып, барлық ендігі күтімдерін өзі басқарған. Күн әбден жылынды, көкте шыға бастады. Енді Жидебайдағы қыстаудың айналасындағы жемтік істеніп барады. Күн асқан сайын соның өзі бір дерт әкелетін сияқты. Олжан осыны ойлап киіз үйге шығып, қыстау басынан жылжып қонайық деген. Ертең таң атысымен жүк шығаруға бұйырып еді. Бірақ дәл осы күн кешке зере сырқаттанды. Кәрі әженің сырқаты біліне салысымен қысып кетті. Басында ыңқылы күшті боп, тынысы ауырлап келіп еді. Келесі күні дәрмен азайып, өздігімен қозғала алмайтын болды. Абай мен Ұлжан қатты сескенді де зеренің қасын күзетті. Сусыны, төсегі, бар күтімі екеуінің ғана мойнында. Өзге жанды көп кіргізген де жоқ. Жұрт аяғына ауырлайды деп, үй ішін оңаш ұстауға тырысты. Зере науқасының келесі күні түнінде Ұлжан енесінен күзел үзе бастаған болады. Абай қайтпастан қарашоқыға кісі жүргізді. Сөйтіп, түн бойы ұйықтамай күзетіп отырған келіні мен немересіне зере таң алдында ең соңғы рет көз салды. Әжесі көзін ашқанда Абай үміттеніп қалып, қадалыңқырай түсті. Науқас ана бірдеме айтайын деген тәрізді. Олажарын Абай өзі таныған жоқ. Ұлжан байқады. Екеуі де қатар сырғып жақындай түсіп, төніп келгенде зере бір нәрсені сыбырлай бастады. Дене күші бітсе де, ойы сапсау, тек үнәлсіз. Өнігім болса, тірлігімде көрсет алдым ба, жоқ ба? Өсиетім болса, құлағым, тілім барында айтып болдым ба, жоқ ба? Қайтейін, енді қайтейін. Бүгін мұнау әлім біткен шағымда, Не дәметесің, екеу? Не күтіп, маған телміресің, деді. Осы сөздерін көп қиналып, ұзақ айтып еді. Сөйлету зорлық сияқты, бірдемені айтуда орынсыз. Абай екі қолын төсіне қойып, әжесіне тағызым етті де басын иді. Өзінше, бар жүрегімнің құрметі әулиедей ана саған арналған дегені. Сөйтіп аз отырды да, әжесінің екі қолын ұстап, кішкентай алақандарына бетін басты. Ескеп сүйіп отырғанда, бірнеше ыстық тамшылар да сол әлсіз жүдеу алақандарға тамып еді. Әжесі тағы да сыбырлап, «Қарағым, жалғыз қарашығым», деп, ұлжан жаққа қарады да, «Анаңды көт», деді. Осыдан кейін тағы бір толастан соң, «Ішімнен шыққан жалғыз еді ғой, жалғызға топырағым бұйырсын», деді. Бұл сөзді тіпті апаны қайтты да қайтып үндеген жоқ. Көзі тағы да жұмылып кетті. Жаңағы айтқаны Құнанбай екенін Абай да лезде түсінді. Сол сөзді бастай бергенде Ұлжан басын изеп, «Тыныш болыңыз, орындаймыз» дегендей белгеткен. Қадырлы ана осы таңға жетпей қайтыс болды. Абай мен Ұлжан таң аппақ атқанша үн қатқан жоқ. Зеренің дана жүзіне мүлгіп жүдеп қадалып отырды. Екеуі де жаңа ғана қастарынан ғайып болған ана туралы өз шерімен, өз ойларымен болып, бар дүниені ұмытқан сияқты. Абайдың өзі ес білгелі шын жақын жанның өлімін көрген осы. Қаранасының қазіргі жүзі көкшіл сұрғылт тасса да, бір түрлі зор тыныштыққа жеткен тәрізді. Өлім емес, қиналу емес, қайта көптен көксіген арманына жеткендей, соншалық риза және мейір шапағат нұрын тапқандай. Күн шыға бергенде барлық ауыл қабарланып, бала таулыға шейін тегіс жиылып келген еді. Немерелері мен келін кепшік үнсіз жыласты, көрші қолаң малша таулы да шын күйініп ауыр-ауыр күрсінді. Осы таңертеңде қарашоқыдағы Шыңғыстағы көп туысқан да келіп жетті. Алдымен келген Құнанбай, күңкелер болатын. Қалған Ырғызбай да осы күні түске шейін түгел келді. Бұл өлімді барлық жұрт тегіс ауыр алғанымен жыласқан жоқ, үндемей күтті. Келесі күні жаназасы болғанда әнеугі елу кедей көршілер де тегіс келген екен, көп қауым боп түгел ардақтап қойды. Құнанбай мен күңкелер зеренің жетісіне шейін Жидебайда қалды. Әжесінің артын күтетін кезде мұншалық көп қарақұрықтың болғанын Абай өзі ұнатпаған. Бұл күнде ешкіммен сөйлескісі де келген жоқ. Зерені қойып қайтқан күні кешке әжесінің төсегіне отырып алып, Құран аударуға кірісті. Анасының аруағына арнайтын дағдылы Құран хатымды молдаға оқытпай өзі оқитын болды. Бір жұма бойы сол Құранды екі аударып шықты. Осы күндерде ас үстіндегі бір әредікте Құнанбай Абайға «Жәй аударады екенсің» деп еді. Абай жауап айтқан жоқ. Құнанбай мұндайда үш-төрт аударып тастайтын сыдыртқыш молдаларды есін алып айтқан. Абай болса ішкі себебін айтқан жоқ. Ол да жылдам оқи білуші еді. Абай анасына сауап болсын деп, Құранды өзгеше ықыласпен асықпай, соншалық мүлгіп мінәжат қып оқиды. Құранның кейбір парасының үстіне ұзақ отырып қап, жалғыз жасырын ойларды ойлайды. Онысы әжесінің адамшылық, аналық қасиеттерін жоқтау еді. Өз ішіндегі адал алғысын бағыштауда дұғалық, тілек есепті көрінетін. Осы жеті күн ішінде үй оңаша қалған бір шақта Абай Ұлжанның бір сөзін үлкен ықыласпен тыңдады. Шешесі көзіне жас алып отырып, өз-өзінен «Анаң, анағы да ұшарықтық, осы кісінің өсиеті тәрбиесі болмаса, менде бір түйіліп қалған қу түйіндей үндемес қатыбас болар ем. Сен екеуімізде қарызы бар еді. Тым құрыса аруағы риза болсын, артын жақсы күтейік», деді. Абай өз шешесінің де қартайып қалғанын байқады. Мұның да мейірімді жүзінде ой ауырлап, уайым қалыңдапты. Айтқан сөзін құбалды да үндеместен бас изеді. Зеренің жетісі толып құран қатым болған соң құнанбайлар қайтып кетті. Аз уақытта жылдағы дағды бойынша жұрт жайлауға көшті. Абай әжесінің қырқына шейін тысқа шықса, ертелі кеш анасын жоқтап зар өлеңдер айтады. Тау басына шығып, даланы кезіп жүрсе де, анасына бағышталған мұңды ойлардың қасірет жырлары орала береді. Әсіресе Шыңғыс асып көп елдің күйін көргенде бір түрлі жат жаңа дерт тапты. Байқаса, бұрынғы қыруар елдер кішірейіп, бір ауыз болып қалған. Өлкеге сыймайтын малдың орнына оқта текте көрінетін шашылып жатқан бес тонды ғана қара бар. Мал аз болған соң талай ауылдар бірігіп кетіпті. Шыңғыс сыртының ең қоныстары, мол адырлары, ен жайлаулары көбінше қаңырап тұр. Сонымен қатар ел ішінде көңірену көп, жоқ жүтік қайыршы көбейіпті. Абайдың өз анасы өлгенде ел анада төсек тартып дертке шалдыққан сияқты. Осыны көріп ойланған сайын Абай өзгеше бір айықпас сарға батты. Қаралы көңіл ашылмастай боп екі иығынан басып алды. Үстіне киген киімге, мінер атқа, ішетін асқа да пейілі жоқ. Көп адам мен тілде қатпай үнсіз боп барады. Бірақ енді өз анасы Зерені ойлаумен бірге халық деген ананы қатар ойлап кетеді. Әр бірден соң екшер бір қосылып бір жырға, бір зарға айналды. Абай әжесінің қырқына жетті. Жайлаудағы көп ел жиылып, Зерені соңғы рет естерін алды. Ұлжан Абайдың осы уақытқа шейін аса бір қатты ойға түсіп азып кеткенін байқап жүрген. Әженің қырқын беріп жұртты таратқан соң баласын оңашалып отырды да: «Сен осы бір қалың шыңға басып кеттің ау. Жүдеп кеткеніңді байқаймысың? Жас адам уайым соңына өйтіп сарылса пайда таппайды. Енді тоқтал, бойыңды жи. Ел болды шақыртып алда, атқа мін, ел қыдыр, сергіп қайтшы», деді. Ербол Абайға келгенде Асылбектің бір сәлемін ала келді. Бір талайдан бергі сыйластық бойынша Сүйіндіктің Асылбегі Абайды қонаққа шақырыпты. «Шешесі қайтыс болғалы үйден шықпады ғой. Біздің ауылға келіп, қонақ болып қайтсын», депті. Сонымен екі жігіт Сүйіндік ауылына сый қонақ боп келді. Баяғы Жәнібекте сол белгілі әдемі көгізекте отырған ауылға Абайлар жақындап келгенде үй сұртына бұларды қарсы алып Асылбек Әділбек шықты. Қастарында Дәркембай да бар екен. Қонақ жігіттер әуелі Сүйіндіктің үлкен үйіне кіріп, сондағы кәрілерге сәлем берді. Бәйбішесімен Сүйіндік осыдан он шақты күн бұрын Зереге батағып қайтқан. Қазір де Ұлжанның денсаулығын сұрастырып, аз сөйлесіп амандық білісті. Содан кейін жастар кең отырсын, еркін сауық етсін деп Асылбектің отауын әзірлетуге бұйрық берісті. Отау онсыз әзір еді. Абайлар сонда келді. Тыста да, отауда да Абайды көрген үлкен кіші жылы сөйлейді. Сыйлағысы келгендей. Соның бірі Асылбектің келіншегі Қарашаш. Үлкен жағынан әсіресе сондай жарқын жүзбен қарайтын Дәркембай. Ол Зеренің аруағынан айналып, Ұлжанды мақтап, Абайдың кішкене балаларының аттарын атап, амандықтарын сұрап оралып жүр. Жазғы тұрғы жұттан бері Абайды аса жақсы білген борсақ бөкенші бұл ауылда бір талай адам екен. Бәрі де Жидебай Мұсақұлдың қонағы боп өткендер. Бәрінің де қазіргі ажарында ризалық пен алғыс құрмет бар. Борсақтың бір шалы: «Шырағым, жұрт көрген жұттан аманмын деп отырмын. Қарыздарым бір құдай, содан соңғы өзіңсің», деді. «Құдайға шүкір, сауыммен аққа ешкімнен олқымеспіз. Тіпті сол 15 күн ішінде қорыққа тығылған елі ауылдың бәрін байқадым. Өздіз ортасында анық күйлі дәл солар бопты», деп Дәркембай да шаттанып сөйледі. Үй ішінде Абайға сыпай амандасқан қарашаш аса бір жақын жанның ілтипатын сездіреді. Бұрынырақ бір кезде Абайға сырттан томырылып, ызалы боп жүрген Әділбек те қазір ол мінезін ұмытқан сияқты. Өзі жүріп есік ашып, Абайдың қамшысы мен тымағын кереге басына өз қолынан ілді. Бұл ауылдағы осындай барлық пейіл, бар ажар Абайға дәл бір өз туысының жақын жағының үйіне келгенде жылылық, достық белгісін білдірді. Тегінде Жігітек, Көтібақ сияқты өзге жақын елдермен салыстырғанда Абай бөкеншіні әрқашан артық көруші еді. Бұл ауылдардың адамында өзгеше бір мінезділік пен адал момындық бар. Және жақсы көрген адамынан қолда барын аямайтын шыншыл пейілі бар. Қонақшыл жастардың жақсы отауында үш күн бойы ән салып, сауық жасап жатқан кезінде Абай жаңағы мінезді әсіресе Асылбек пен Қарашаштан көрді. Асылбекті Абай көптен бері асылаға дейтін. Сол Асылбек бұл күндерде Абайға аса бір сүйікті жақын аға боп кетті. Бірақ осы күндер бойында Абай ән салып, қалжың айтып, келелі кеңесте сөйлеп жүргенімен, өз ішінде жабырқау, ол жайын өзге жанға сездірген жоқ. Соншалық қадырлы ыстық көрінген Сүйіндік ауылы Жәнібекке келе берген кештің өзінде Абайға бір толқын салған. Арман деген аты бар, орны толмас бір жара. Кеудеден оқ өтіп кеткен жер сияқты өшпес, бітпес уайым. Бәрі де бір тоғжанның ардақты атымен, нұр жүзімен, шыншыл таза жүрегімен байланысқан мұң болатын. Абай ең алғаш келген күні Сүйіндіктің үйіне кірген жерде сол жарын жоқтады. Бар дүние орнында, бар адам сол халінде. Бұл жерде бұл маңда тоғжан жоғын білсе де, Абайға мынау атананың үйі қазір әкеп тоғжанын да көрсететін сияқтанған. Есік ашылса, сол кіріп келетін сияқтанып, үйде отырған шағында құлағына алыстан шылдырлаған шолпыны келгендей болатын. Асылбек отауына қарай басып, ең алғаш табалдырықтан аттап келгенде, Абайға осы отаудың оң жағы тағы да бір бақыт шымылдығын көтергендей көрінді. Сол ақ жібек шымылдық, сол биік сүйек төсек, сол жасау тегіс орнында, сондағы достар қолымен, мынау қарашаш, Ербол қолдарымен тықырсыз ашылған, бөгетсіз достық есігі де мінекей. Аса сырлас, нәзік жақын боп, Абайды көп барлайтын қарашаш та міне. Бірақ бұл күнде достықтың осындайлық ыстық ұясының бәрі де дәрменсіз. Абай өзі қандай шарасыз болса, оларда сондай, тоғжан жоқ. Өмірде әсте ұмытылмас, қадыры кемімес жақсы тоғжан, Абай жүрегін осы күндерде тағы да бір өзіне тартты. Ендігі сағыныш пен өкініш. Әлде қайдан қабысқаны белгісіз. Бірақ жақында Абайды сондайлық жүдеткен ану айымы, мынау жердегі, мынау шақтағы сағыныш уайымы мен жалғасып бірлескендей болды. Екеуі де жазықсыз тазалығы мен, адал шындығы мен табысса керек. Сыртымен ән салып, қалжың айтып қойса да Абай, анық байқаған көзге жиі-жиі жабырқай береді, үндемей күрсініп қалады. Бұл үйде жас жігіттің дәл осы күйін іштей танып жүрген қарашаш қана. Ол Абайдың күрсінуінде өзгі сүлу терең күйік бар екенін байқайды. Жас жігіт кәрілерше, ах, өх демейді. Бірақ ақырын күрсінгенімен демі дірілдеп барып кеудесінен лықсып шыққандай болады. Өксік сияқты жалынды леп бар. Көп жылап қиналғанның артынан келетін дәрменсіз күрсініш тәрізді. Қарашаш кейде Абайға қабақ шытып қарайды да жанашиды. Үшінші күні үйдің бір оңаша кезінде Қарашаш өз төсегінің жанында тұрып Абайға, «Абай қалқам, осы сен менің еркемді ұмытпағансың-ау. Жайлауынан ел кеткендей, есі кеткен жұртқа келгендей болдың ба? Байқаймын-ау мен соны» деп, азғана қызарды да сыпайы жүзбен күле қарады. Жеңеше, рас таныдым. Несін жасырам? Көңілің сол күнде де жүйрік еді. Дос жүрегің әлі орнында екен. Сондықтан таныдың ғой. Бір сәтін ұмытсамшы. Барлық көргенім көз алдымда. Көңілімнен арылмайтын бір ой бар. Тоғжан кіріп келіп, маған деген өкпен азын айта жөнелетін сияқтанады да тұрады деді. Екеуінің жолыңда жөніңді бөлекеді қимаймын. Еркем солы нен айтпақ еді маған. Шын ғашық еді ғой өзіңе. Кетерінде оң сапар тілеген жоқ, өлім тілеп кетті. Өзіме сонысында ашып айтты ғой деп, қарашаш бір сыр сөйледі. Екеуді шарасыз ауыр мұңға батып, үндемей жүдеп қалды. Абайдың көз алдына Тоғжан мен ең соңғы айрылысар шағы соншалық ап-анық айдан айқын боп келді. Қақ қасында тұрғандай, жаңа ғана болып өткен хал сияқты. Тоғжан сол бір желсіз тыныш кеште, жым-жырт сайда ымырт жабылар шақта Абайды өз іздеп келді. Жетсін деп шақыртқанда өзі болады. Күйеуі соңғы рет келіп, алып кетерінің алды. Бүгін ертең құда күйеу жетеді деп отырған кез болады. Бұл күнге шейін соншалық арлы ұялшақ болған, нәзік қорғаншақ болған Тоғжан дәл сол кеште бір түрлі өсіп бекіп келді. Жалынды арманды сөздерін шешен қып айтты. Көзінде жас, денесі дірілдей түсіп айтқанды. Әр кездегі үйреншікті ерік әдеті бойынша Абайдың төсіне бетін басып тұрғанды. Бауырына кіріп, құшақтай тұрып нелер айтпады. Екеуінің сүйіскен жылдары ұзақ, бірақ көріскен қызығы, кездескен рақат шақтары тіпті аз екен. Тоғжан сол үшін өкінгенін, қатты күйіп назаланғанын айтқан. Жылап, өксіп, назаланып кеткен кезінде, арман асқан шағында сол кеште лағынатты айтқан. Абай Тоғжанды жұбата алмай, ес жүрегі елжіреп қайтқан. Көз алдында жылап кетіп бара жатқан Тоғжан тұр. Басына жамылған қара жібек шапаны мен ақ көйлегінің етегі де есінде. Шапан астынан тұншыға сылдыраған шолпысының да мөлдір үні құлақта тұр. Әлі өшкен жоқ. Абай тағы да бір рет көрсінді де. Есіл Тоғжан. Ұмытпаспын. Ұмытпаспын деді. Қарашаш Абайды осы ауылдың досыған емес, аса бір ыстық күйеуінде үйгеріп қаймады. Сондықтан Асылбекке өзінше бір оқшау ақыл салды. Мұның төркіні Сыбан ішінде Қадырбай ақынның ауылы болады. Солар жақында Асылбекпен Қарашашты шақыртқан екен. Абайларды аттандырған соң, бұл атаудың иелері сонда жүрмек еді. Абайдың басына Асылбектің достығы шын екенін таныған Қарашаш, сол өзінің төркініне Абайды ала барайық деген. Асылбек бұл сөзді естісімен мақұл көрді де, аржағын өзім олайтып жақсы түсініп кетті. Абайға қыдырып қайтайық, онда да бір талай жатамыз. Қадырбай қандай кісі екенін өзіңде білесің. Осы сапар жаман болмайды, тура бірге барайық деген. Абай Сүйіндік ауылын өзіне өзгеше бір жақын көріп, Асылбек Қарашаштардан айырылғысы келмеп еді. Оңай үйгенді. Тек сол сөздің байлауы болып қалған соң, бір оңашада Ербол Абайға, «Осынымыз лайық бекен өзі. Түркіндеп барған қатын келіп жүру қалай болады. Екеуміз дел күлік етпес бекен осы» деп еді. Ербол мұны өз басы үшін емес, Абайдың абырой үшін айтқан. Абайдың ел аузына ілініп, жақсы аты шығып келе жатқан жігітке, мұнысы несі деп, біреу-міреу күлеме, ерсі көреме деген еді. Абай оны елеген жоқ. Ерболдың иығына бір қолын салып күлді де, «Ой, тәйір, Қадырбайдың мәжілісінде боп ұстаздығын көреді екеміз. Оның өзі қайда жатыр. Ал қасына ер десе, еретініміз кім? Сондай жақсы, сондай ұмытылмас Қарашаш екен. Ол танымайды деп кім айтады? Кімнің аузы барады екен?» деді. Сөйтіп, арада 4 күн өткен соң, бір топ ажарлы жастар ортасына қара шашты алып, Қадырбай ауылына кеп түсті. Тобықтыдан келген жас қонақтарды бұл ауыл жақсы қарсы алды. Қадырбайдың үйіне қонақтармен бірге ілесе кірген үлкендер де, балашаға да көп. Бөгде кісілерді тамашалап, елдерінің жайын білу, хабар ошарын есту, үлкен кішінің бәріне де қарыз сияқты. Қара шашты қоршаған жеңгелер мен қыздар да аз емес. Қадырбай өзі үйде екен. Оны бөже ұясынан соң Абайдың екінші көріп отырғаны осы. Ақын қартайып қатты. Бұрынғыдай толық көрнек емес, сақал шашының ағы көбейген, ажымдары тереңдеп, барлық ажары қуаң тартқан жүдеу. Тек қана үлкен жазық маңдайы мен келбетті мұрнында ғана бұрынғы кесек бітім белгісі бар. Қадырбай әуелі Асылбек қарашаш пен амандасып алып, соның артынан Абай мен Ербол жайын сұрады. Абайды танымай қапты. Оның Құнанбай баласы екенін білген соң ғана ана жылғы көргендерін еске алды. Астағы бір талай жайларды кеше ғана көргенде сөз қылып кеп, бөжей асы бұл өңірдің ұлы дүбір асының бірі боп еді. Қонақ атаулы риса боп, алғыс айтып аттанып еді, деді. Қадырбай көбінше өзі сөйліп, қонақтардан оқта текте ғана жұрт жайын, кәрілер жайын сұрастырды. Абай өздігімен жазылып сөйлеген жоқ. Қадырбайдың сұраған сөздеріне орнықты қысқа ғана жауаптар беріп, сыпайлық сақтап отырды. Бірақ үй иесімен әңгімелесу, мәжіліс құру міндеті қазіргі халде Абай мойнында. Өйткені Асылбек бұл ауылдың күйеуі болғандықтан оншалық шешіліп кете алмайды. Қадырбай да өзінің сөздерін сұрауларын Абайға қарап айтады. Көршілес екі елдің адамдары бас қосса, биылғы жыл ең үлкен әңгімесі жұт жайы болатын. Бүгінгі кеш бойында Абайдан Қадырбайдың сұрағаны да сол. Мамырдың жұты тобықтыны қаншалық күйзелтті. Қатты жұтаған қайырулар. Жеңіл құтылған кім? Ашаршылық жоқ па? Ақ жағы қалай? Сауыны тәуір ел бар ма? Осының бәрін қадағалап сұрайды. Бар тобықтының ішін бұрын жақсы білгендіктен, қазірде сол елдің шетте жүрген бір азамат сияқты оңай танып тез болжап отыр. Сұраулары сүлен ауқастың тамырын ұстап отырып, соның ұйқысы, ішер асы, ауырған жайы туралы сұрақ салып отырған емшінің сұраулары сияқты. Абай тобықты ішіндегі алыс жақын елдің бәрінің жайын толық айтып берді. Көліксіз, бөгетсіз айтады. Асылбек пен Ербол да жаңа байқады. Жас жолдастары қазіргі күнде тобықты ішінде қанша мал қалды, кімде қалды, қай ру қаншалық шығын шығарды, бұрын несі бар еді. Баршасын тура қатқа түсіріп алғандай біледі екен. Салыстырып айтқан сандары мен елдің күйзеу халдері тобықты жайын Қадырбайға түгел танытты.